πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη και ειρήνη. Είναι 5η, 22 του Μάη και ένας ακόμη σεισμός. Αυτή τη φορά στην Κρήτη, μεγέθους 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ, αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:19 το πρωί με επίκεντρο 56 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-ανατολικά της Νεάπολης του Λασιθίου. Από την πλευρά του ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας, κάθε φορά προστρέχουμε σε αυτόν, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως είναι θετικό το μεγάλο εστιακό βάθος του σεισμού, κάπου στα 60 χιλιόμετρα, και πως δεν είναι προπομπός μεγαλύτερου σεισμού. Έγινε αίσθητο στη μισή Ελλάδα, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΑ. Δεν υπάρχει ανησυχία, αναφέρει ο Άκης Τσελέντης, αλλά και ο διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης. Κατά συνέπεια, αφού μας το λένε όλοι αυτοί οι ειδικοί, λογικά και εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε. Αν και έχουμε και λέμε η Σαντορίνη, η Εύβοια, η Κάρπαθος, η Κωνσταντινούπολη, η Κρήτη. Δεν ξέρω αν συνολικά σημαίνουν κάτι όλα αυτά τα γεγονότα για την χώρα μας, για την Ελλάδα, αν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για κάποιο γεγονός, όπως στο παρελθόν έχουν δηλώσει οι επιστήμονες, ή αν η απάντηση είναι η κλασική, ναι, είμαστε μια σεισμογενής χώρα, η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και η έκτη σε βαθμό σεισμικότητας παγκοσμίως. Πράγμα που σημαίνει ότι γενικώς πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Τώρα, δύο εργαζόμενοι της Ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Αμερικανική πρωτεύουσα έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση η οποία διαπράχθηκε κοντά σε εβραϊκό μουσείο στην Ουάσιγκτον. Ισραηλινός διπλωμάτης έκανε λόγο για πράξη αντισημιτικής τρομοκρατίας. Παράλληλα, ο επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε ότι ένας ύποπτος που εφεάθη να περπατάει έξω από το μουσείο πριν τους πυροβολισμούς έχει συλληφθεί και κατά τη διάρκεια της κράτησής του το ίδιο άτομο φώναζε «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Το μίσος και ο ριζοσπαστισμός δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του. Κατά συνέπεια, η φρίκη απλώνεται, υπάρχει κλιμάκωση και θα δούμε πώς και σε ποιο βαθμό θα εξελιχθεί αυτή η κλιμάκωση, ποια θα είναι η επόμενη μέρα όλων αυτών. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου το έθεσε εχθές σε συνέντευξή του ο κύριος Γεραπετρίτης. Πώς τελειώνει ο εφιάλτης, ποιος αλήθεια μπορεί να το απαντήσει. Το λέγαμε και χθες, η καρδιά του πλανήτη χτυπάει στη Γάζα, ο λοιμός είναι πρώτων απειλών και ένα σημαντικό κομμάτι της Δύσης που παραδοσιακά διατηρεί δεσμούς, έχει σχέσεις με το Ισραήλ, έχει μετατοπιστεί και απευθύνει έκκληση να σταματήσει η αιματοχυσία. Από την πλευρά του, ο κύριος Νετανιάχου δήλωσε ότι όλη η Γάζα θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ μέχρι το τέλος της επίθεσης. Νεότερη εξέλιξη είναι η δήλωσή του ότι θα μπορούσε να συζητήσει προσωρινή εκεχηρία με την προϋπόθεση οι όμηροι να αφαιθούν ελεύθεροι. Επίσης, νεότερη εξέλιξη είναι ότι ξεκίνησε η διανομή βοήθειας προς την Γάζα από τον ΟΗΕ για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Σχεδόν 90 φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν στην περιοχή. Τώρα και σε απάντηση της κριτικής που δέχεται η κυβέρνηση για το θέμα, από τη Νέα Υόρκη και το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα επιχειρήσει να βάλει τέλος στις επιθέσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση κυβέρνηση. Η κριτική είναι η στάση της στο θέμα της Γάζας. Στη συνεδρίαση στην οποία και θα προεδρεύσει ο κύριος Γεραπετρίτης θα τεθούν επιτάπητος τα ζητήματα της προστασίας των αμάχων εν μέσω ένοπλων σειράξεων. Ένα μείζον θέμα το οποίο ο κύριος Γεραπετρίτης θα το αντιμετωπίσει ως τέτοιο κατά την προεδρία της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με τον Παλαιστίνιο Μοχάμαντ Μουσταφά, αρμόδιο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στον οποίο και υπογράμμισε πως ενώ η συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα επήγει, μια πρόσκοπτη και μεγάλης κλίμακας συνδρομή είναι ουσιώδης προκειμένου να αντιμετωπιστούν η ανθρωπιστική κρίση και η ταλαιπωρία των αμάχων. Η συνομιλία, γράφουν τα νέα και ο μικροπολιτικός, είναι ενδεικτική της στόχευσης της Αθήνας να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Παλαιστινιακή πλευρά στη λογική του έντιμου διαμεσολαβητή που περιέγραψε ο κύριος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο Associated Press. Στις ίδιες δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε την ελληνική θέση υπέρ άμεσης εκεχηρίας και κατάπαυσης του πυρός από πλευράς Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει, όπως είπε, ο εφιάλτης στη Γάζα. Ο Υπουργός εξήγησε επίσης πως έχει συζητήσει εκτενώς με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους για τη λύση των δύο κρατών, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, το θέμα δεν είναι ποιος θα μεσολαβήσει, το θέμα είναι να σταματήσει ο εφιάλτης, δήλωσε χαρακτηριστικά. Βέβαια, να προσθέσουμε εμείς ότι για να σταματήσει ο εφιάλτης, προφανώς κάποιος θα πρέπει να μεσολαβήσει. Από την πλευρά του Ισραήλ, αναλυτές σημειώνουν τα εξής ερωτήματα, παρατηρήσεις μάλλον. Αν η Χαμάς είχε απελευθερώσει τους ομήρους, δεν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Γιατί η Δύση δεν πιέζει την Χαμάς προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποιος διακινεί και ποιος διαχειρίζεται τα τρόφιμα και γενικότερα την ανθρωπιστική βοήθεια. Λέγεται ότι πολλά από αυτά, τα τρόφιμα και από τη βοήθεια, εν πάση περιπτώσει, έχουν πουληθεί σε τρίτους με κέρδη που ξεπερνούν το 1 δις. Ότι η Χαμάς επίτηδες βάζει μπροστά τα γυναικόπαιδα προκειμένου να εκθέσει το Ισραήλ στην διεθνή κοινότητα. Ένα ενδιαφέρον επίσης ερώτημα είναι τι λέει η κοινή γνώμη του Ισραήλ για όλα αυτά. Και βέβαια το ερώτημα είναι, μετά τις πρόσφατες επιτυχίες που είχε το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, με τους ηγέτες της Χαμάς, με το Ιράν, γιατί επιμένει στη Γάζα? Ίσως, λένε κάποιοι αναλυτές, να θέλει να πιέσει τον πρόεδρο Τραμπ να ξαναμπεί στο παιχνίδι της Μέσης Ανατολής. Ποιος ξέρει. Βέβαια, όλα αυτά είναι πολιτική, πολιτική όμως που αφορά σε ανθρώπους και το ερώτημα είναι αυτό που έθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πώς τελειώνει ο εφιάλτης? Θα δούμε και τι θα πει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός στο ραδιόφωνο του Sky. Έχει προγραμματίσει συνέντευξη μαζί του. Η συγκυρία και τα γεγονότα πυκνά και με μεγάλο ενδιαφέρον. Και η ταυτότητά μας πρώτο έρτα στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into
to a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤΕ. Είναι η εκπομπή GPS. Στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας και είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ακαδημαϊκός. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα.
Τι μετάφραση έχει ο σεισμός στην Κρήτη και σε ποιο βαθμό μας ανησυχεί αυτός ο σεισμός?
Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε έναν σεισμό που έχει μέγεθος 6,1 και είναι σε ένα σημείο το οποίο γενικά τα ρήγματα είναι αχαρτογράφητα. Mm-hmm. Από αυτή την πλευρά, από τη μία πλευρά μεν, ο σεισμός αυτός καθεαυτός δεν είναι ανησυχητικός. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε κάνει χαρτογράφηση του βυθού στην περιοχή σε τέτοια ανάλυση ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι τα ρήγματα και τι δυναμικό έχουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ανάγνωση που κάνω, ναι, είναι ότι αυτός ο σεισμός είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία και για τους επιστήμονες. Οι μεν επιστήμονες νομίζω έχουμε κάνει τη δουλειά μας, προσπαθούμε, λέμε στην πολιτεία ότι χρειάζεται χαρτογράφηση, χρειάζεται εγρήγορση, αλλά είναι ένα καμπανάκι ότι τέτοιοι σεισμοί μπορούν να γίνουν και ότι αυτοί οι σεισμοί, ακόμα και στο βάθος που έγινε αυτός ο σεισμός, μπορεί να προξενήσουν ζημιές και στις πόλεις μας.
Ένα καμπανάκι λοιπόν για την πολιτεία και για την επιστημονική κοινότητα, όπως το είπατε. Πόσο ευάλωτη σε μεγάλα γεγονότα είναι η Κρήτη? Κοινώς μπορεί η περιοχή να βγάλει, να δώσει και μεγαλύτερο μέγεθος?
Βεβαίως. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν το γνωρίζουμε, αλλά η γενική αίσθηση είναι ότι δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερα μεγέθη. Στην περιοχή του Ηρακλείου, σας θυμίζω ότι πέρσι είχε γίνει μια μεγάλη άσκηση πολιτικής προστασίας, η οποία έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο, η άσκηση έγινε από ό,τι θυμάμαι καλά τον Μάρτιο, και το σενάριο ήταν ένα σεισμός μεγέθους 7,2 σε ένα ρήγμα το οποίο ήταν πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Οπότε εφόσον υπάρχουν αυτά σαν σενάρια, τέτοιοι σεισμοί μπορεί να γίνουν. Και φυσικά στη Νότια Κρήτη μπορεί να γίνουν μεγαλύτεροι σεισμοί.
Όταν λέτε μεγαλύτεροι σεισμοί, δεν θέλω τώρα να μπω σε μια διαπραγμάτευση άχαρη. Ξέρετε ότι αυτό πολλές φορές και δημιουργεί μια κατάσταση πανικού και ενοχλεί κάποιους, αλλά θα μπορούσε να δώσει και έναν σεισμό της τάξης του 7 ή και του 8 και τον 8 Ρίχτερ, όπως έχετε πει στο παρελθόν.
Βεβαίως, κοίταξε.
Επιμένετε στα 8 Ρίχτερ?
Φυσικά επιμένω, γιατί δυστυχώς, μακάρι να ήταν η δική μου η άποψη μόνο και μακάρι να αποδειχθεί λάθος. Αλλά έχουν γίνει στο παρελθόν στην Νότια Κρήτη πολύ μεγάλοι τέτοιοι σεισμοί. Στο 365 μετά Χριστόν έγινε στην Δυτική Κρήτη ένα σεισμός που υπολογίζεται μεταξύ 8,5 με 8,7. Ο σεισμός του 1303 μετά Χριστόν, ο οποίος είναι στην Ανατολική Κρήτη, υπολογίζεται σε μέγεθος πάνω από 8, μεταξύ 8 και 8,3. Και λέω υπολογίζεται γιατί οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται με βάση τις αναφορές που υπάρχουν από τα ιστορικά ντοκουμέντα για τους σεισμούς. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μέτρηση σεισμών, οπότε γίνεται μια εκτίμηση με βάση τις περιγραφές. Και αυτές είναι δημοσιευμένες, άλλωστε...
Μιλάτε ευρύτερα ή για την περιοχή της Κρήτης ότι μπορεί να δώσει έναν σεισμό της τάξης των 8 Ρίχτερ?
Κοιτάξτε, στο ελληνικό τόξο νότια της Κρήτης, το οποίο είναι μια σεισμογενής ζώνη, η οποία ξεκινάει νότια από την Ρόδο, περνάει νότια από την Κρήτη, πάει δυτικά από την Πελοπόννησο και πάει στη δυτική... περνάει δυτικά από τα Επτάνησα. Γι' αυτό και λέγεται τόξο, γιατί αν το σκεφτείτε είναι σαν μια μεγάλη καμπύλη, σαν ένα τόξο.
Άρα.
Και αυτό είναι το όριο των πλακών μεταξύ της Αφρικανικής και της Ευρωπαϊκής πλάκας, και γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν έχει κάνει τόσο μεγάλους σεισμούς. Και οι εκτιμήσεις, και όπως έχω πει, αυτές δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις, είναι της Οξφόρδης και του Cambridge, είναι ότι τέτοιοι μεγάλοι σεισμοί γίνονται κατά μέσον όρο κάθε 600 με 800 χρόνια. Αυτά είναι στατιστικά δεδομένα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έχουμε μπροστά μας ένα τέτοιο σεισμό, αλλά κανένας δεν ξέρει πότε.
Ναι, αυτό είναι το κρίσιμο, έτσι. Δηλαδή λέτε εσείς, δεν ξέρω πώς το υπολογίζει κανείς αυτά τα 600 χρόνια και αν είμαστε κοντά χρονικά στο πέρας αυτής της χρονικής περίοδου, στο τέλος αυτής της χρονικής περίοδου, δηλαδή αν πρέπει να τα αναμένουμε, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε,
κοινικά.
Να τα αναμένουμε στα επόμενα 100 χρόνια, σίγουρα. Να σας ξεκαθαρίσω πώς υπολογίζεται αυτό. Αυτό υπολογίζεται με συνδυασμό. Ο ένας είναι ποιες είναι οι μετακινήσεις των πλακών, δηλαδή πόσο ολισθαίνουν οι πλάκες. Φανταστείτε, ας πούμε, βάλετε τα δυο σας χέρια, να βάλουν οι ακροατές μας, να τρίψουν το ένα χέρι πάνω στο άλλο. Αυτή είναι η ολίσθηση που κάνει μία πλάκα πάνω στην άλλη. Με το ρυθμό αυτό της ολίσθησης και υπολογίζοντας τι διάστημα έχει περάσει από τον προηγούμενο μεγαλύτερο σεισμό, υπολογίζει κανείς και λέει ότι σε τόσο διάστημα, με τέτοια ολίσθηση, πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο σεισμό τότε. Γιατί φτάνουμε ένα σημείο που ουσιαστικά δεν αντέχει πλέον ο βράχος την ολίσθηση και κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει. Αυτό το όριο είναι το οποίο υπολογίζεται. Αυτή είναι ένας τρόπος για να κάνει κανείς, να κάνει μια εκτίμηση του μεγαλύτερου μεγέθους που μπορεί να έχει αυτά τα πολύ μεγάλα ρήγματα, όπως οι ζώνες καταβύθισης, όπως λέγεται αυτή που είναι στην Νότια Κρήτη. Ο άλλος τρόπος που γίνεται αυτή η εκτίμηση είναι κοιτάζοντας τι σεισμοί έχουν γίνει ιστορικά και βλέποντας ότι Φερρυππίν τα προηγούμενα 2.000 χρόνια έχουν γίνει δύο τέτοιοι σεισμοί ή έχουν γίνει τρεις τέτοιοι σεισμοί. Οπότε αν έχουν γίνει δύο σεισμοί, υπολογίζει κανείς χοντρικά κάθε 1.000 χρόνια κατά μέσο όρο. Αν έχουν γίνει τρεις κάθε 600 χρόνια. Κάπως έτσι γίνεται.
Οπότε ο τελευταίος αυτού του μεγέθους πότε σημειώθηκε?
Έγινε το 1303. Αλλά επαναλαμβάνω, το τέτοιο είναι μεταξύ 600 και 800 ετών. Οπότε αν πάρετε τα 800 χρόνια...
Τα 600 τα έχουμε ξεπεράσει πάντως.
Τα έχουμε ξεπεράσει. Τα οποία είναι μάλλον πιο ρεαλιστική εκτίμηση. Κάποια στιγμή, το 2 μετά το 2100, κατά μέσον όρο. Ξέρετε, είναι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Δεν μπορεί κανείς να πει με σεισμοί, δεν μπορούν να προβλεφθούν. Και το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να κάνει τέτοιου είδους μακρόχρονες
εκτιμήσεις. Και λέτε ότι δεν είναι δικές σας, είναι από βρετανικά πανεπιστήμια. Αλλά για να το κλείσουμε αυτό, επιμένετε στην τοποθέτησή σας ότι το ελληνικό τόξο μπορεί να δώσει ακόμα και 8 Ρίχτερ. Ναι.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό το πράγμα, για τις δυνατότητες του. Η αμφιβολία είναι για το πόσο, πότε θα γίνει και το πόσο ακριβώς μεγάλο θα είναι ο σεισμός.
Θα σας πει κάποιος, έχουμε τουρισμό, θέλουμε τουρισμό, περιμένουμε τουρίστες.
Τι σχέση έχουν αυτά, κύριε Σιαφάκα, με τον τουρισμό? Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν υπάρχει, δηλαδή στην Ιαπωνία δεν πηγαίνουν τουρίστες,
στην Καλιφόρνια
που θα
στην
γίνει.
Στην Ιαπωνία υπάρχει και ένα σύστημα προειδοποίησης σεισμών, το οποίο
στην Καλιφόρνια
δίνει
δεν υπάρχει
μερικά δευτερόλεπτα στον κόσμο, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι?
Ακριβώς, το ίδιο υπάρχει και στην Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια δεν γίνονται σεισμοί, πολύ μεγάλοι σεισμοί. Υπάρχει το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα που είχε καταστρέψει το Σαν Φρανσίσκο.
Άρα άλλο το ένα λέτε, άλλο το άλλο. Έτσι, δηλαδή, εσείς ως επιστήμονας λέτε αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται.
Κοιτάξτε, φυσικά η ζωή συνεχίζεται. Όταν μένεις σε μια περιοχή, στη Χαβάη δεν υπάρχουν ηφαίστεια. Δηλαδή αυτό υπάρχει μια εσωστρέφεια στην Ελλάδα. Και αυτό το που έχει να κάνει και ακόμα και το ερώτημα, η ερώτηση αυτή επανέρχεται πάνω σε αυτή την εσωστρέφεια. Ρε παιδί μου, τι θα γίνει με τον τουρισμό μας? Μα μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας σε αυτό το πράγμα. Δεν έχω ακούσει, ξέρετε, είμαι καθηγητής στην Αμερική, δεν έχω ακούσει ποτέ όταν γίνεται αυτές οι συζητήσεις για σεισμούς Φελπίνσον στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, να ασχολείται κανείς και να λέει, μα τι θα γίνει με τον τουρισμό, τι θα πάθει η Disneyland, θα πάθουν κάτι τα roller coasters, τι θα γίνει εκεί πέρα, μήπως πρέπει να κλείσουμε την Disneyland. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή τι θα γίνει σε όλα τα ατραξιόν, υπάρχει στο Λος Άντζελες, το λιμάνι του Σαν Φραντζίσκο, δηλαδή από τις πιο τουριστικά.
Είναι μια άλλη συζήτηση, το καταλαβαίνω αυτό που
δεν
λέτε.
Δεν έχει, κοιτάξτε, αυτό δεν πρέπει, είναι ένα κομμάτι. Και όλοι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα, στους επισκέπτες μας, ότι γνωρίζουν για την ιδεολογία. Άλλωστε τώρα,
όχι μόνο στην Ελλάδα, αν πας ας πούμε στο Λα Πάλμα, ξέρεις ότι υπάρχει ζήτημα εκεί. Δεν το ξέρεις.
Και μόνο αν κάνεις, δηλαδή να ψάξεις κάτι στο διαδίκτυο, αυτό το πράγμα το βρίσκεις. Αυτό που σας λέω εγώ δεν είναι, δηλαδή υπάρχει καταρχάς, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Αν πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το οποίο το επισκέφτονται δεκάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, λέει εκεί μέσα για το σεισμό του 365 και λέει για το μέγεθος του σεισμού ήταν πάνω από 8. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κρύβουμε, αλλά υπάρχει αυτή στην Κρήτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Που υπάρχει, ναι, στο μουσείο μέσα, πηγαίνει κανείς, βλέπει το έξω και βλέπει και στον τοίχο.
Να ρωτήσω ένα τελευταίο ερώτημα.
Ανιμασιών για αυτό το πράγμα.
Με την Σαντορίνη και την Αμοργό έχουμε ξεμπερδέψει, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Προς το παρόν η σεισμικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν ξέρουμε πότε θα επανέλθει. Αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην παρούσα φάση έχουμε πάρει όλη μια μεγάλη αναπνοή και προχωρούμε τη ζωή μας. Αν εξεπανέλθει η σεισμικότητα, όποτε επανέλθει κτλ., θα το ξαναδούμε το θέμα. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί άμεσα.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι και χρόνια πολλά και για την ονομαστική εορτή σας εχθές.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιαφάκα. Καλή συνέχεια στους ακροατές.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Σινολάκης ήταν κοντά μας. Δεν ανησυχώ, λέει, για τον σεισμό της Κρήτης που έγινε το πρωί, αλλά είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία και τους επιστήμονες ότι τέτοιοι σεισμοί γίνονται. Και βέβαια επιμένει στην άποψή του που λέει δεν είναι δική του, είναι Cambridge, είναι Oxford, είναι πανεπιστήμια βρετανικά τα οποία έχουν έτσι οριοθετήσει το ζήτημα των σεισμών στην χώρα μας με βάση το ελληνικό τόξο και είπε ανοιχτά ότι βεβαίως και μάλλον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ελληνικό τόξο κάποια στιγμή μπορεί να δώσει ακόμα και 8 ρίχτερ. Αυτά λοιπόν από τον καθηγητή και πάμε ευθύς αμέσως στο μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων.
We say that you'll be true. We say that you'll be true.
Συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου, κυρίως καρκίνου του μαστού, του παχαίους εντέρου, του ενδομητρίου, του παγκρέατους και του νεφρού σε άτομα κάτω των 50 ετών, στην πλειονότητα τους γυναίκες. Καταγράφει μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αύξηση δεν αποδίδεται αποκλειστικά στην βελτίωση των διαγνωστικών εργαλείων, αλλά και σε πιθανές μεταβολές σε περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες κινδύνου. Πάμε πάλι στην πολιτική. Είναι κοντά μας ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαφράκα. Καλημέρα στις ακροάτριες και στις ακροατές μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ανταπόκριση και θέλω ένα σχόλιο για την κατάσταση στη Γάζα πριν περάσουμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Ο κύριος Γεραπετρίτης θα το θέσει σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από ό,τι διαβάζω, ξεκίνησε η διανομή βοήθειας στην Γάζα από τον ΟΗΕ. Περίπου 90 φορτηγά εισήλθαν στην περιοχή. Ένα δικό σας σχόλιο.
Κύριε Φράγκα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την ανθρωπότητα. Ο ΙΕ γνωρίζουν όλοι ότι αναφέρει και τονίζει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα χαθούν ακόμη 14.000 παιδιά εξαιτίας προφανώς του υποσιτισμού και όλων όσων συμβαίνουν στην περιοχή αυτή. Ήδη βεβαίως 15.000 παιδιά έχουν ήδη δολοφονηθεί. Η διεθνής κοινότητα ενεργοποιείται. Είναι γνωστό ότι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς λαμβάνουν πρωτοβουλία, έλαβαν πρωτοβουλία. 24 χώρες συνυπέγραψαν μια κοινή δήλωση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δυστυχώς από αυτή την πρωτοβουλία απήχε, δεν συμμετείχε η χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να μην συμμετέχει και προφανώς θα έπρεπε να είναι στην πρωτοπορία της βοήθειας, του ανθρωπισμού και της ειρήνης η Ελλάδα, γιατί πάντα πρωτοστατούσε σε όλα αυτά. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν ήδη έχει καθυστερήσει και οφείλει να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες. Έχουμε καταθέσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή, ναι, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από τη Δευτέρα που πέρασε, και ζητούμε επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί στο ρόλο της Ελλάδας, του πολιτισμού, της ειρήνης, του αντιφασισμού και να πάρει θέση, γιατί αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι απλά μια ανθρωπιστική κρίση. Είναι μια κρίση της ανθρωπότητας.
Δύο ερωτήματα, μάλλον δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, το είπαμε και πριν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών θα θέσει σήμερα το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεύτερη παρατήρηση, η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση Ευρωπαϊκών Κρατών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και μια κοινική προσέγγιση, αλλά αληθινή. Η Ελλάδα συνορεύει με την Τουρκία, έχει σύνορα με την Τουρκία και έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα είναι στο τραπέζι της συνεργασίας. Ξέρω, είναι μια αρκετά κοινική προσέγγιση, αλλά είναι αληθινή προσέγγιση.
Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήδη έχει καθυστερήσει να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι οτιδήποτε άλλο όταν μιλάμε για θάνατο χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων παιδιών στην περιοχή. Είναι άνθρωποι και η Ελλάδα πρέπει να πρωτοστατεί, ξαναλέω, στην επίλυση του ζητήματος, να αναλάβει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και επικράτησης της ανθρωπιστικής προσέγγισης. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα, αυτό τονίζουμε και εμείς, πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από την εξωτερική πολιτική, γιατί ξαναλέω, όταν χάνονται άνθρωποι και ειδικά παιδιά, η Ελλάδα πρέπει να είναι στην πρωτοβουλία και να πρωτοστατεί στην βοήθεια και στον ανθρωπισμό.
Να γυρίσουμε στα δικά μας. Ήθελα να ρωτήσω πώς εσείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς προσωπικά είδατε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Δεν λέγεται έτσι, να το πούμε στον κόσμο, αλλιώς την ονομάζουμε. Προφανώς, αλλά την έχουμε συνηθίσει να τη λέμε έτσι, οπότε
έτσι ονομάζεται,
είναι μια κωδική πλέον.
Έτσι. Το Σύνταγμα και ο κανονισμός έχουν άλλη ονοματολογία, αλλά αυτά δεν έχουν σημασία. Εμείς, κύριε Σιαφράκα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από την πρώτη στιγμή ζητούμε την διερεύνηση όλων των αδικημάτων για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όσο ψηλά και αν φτάνουν. Γιατί ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για φως, αλήθεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών στο έγκλημα των Τεμπών. Mm-hmm. Προφανώς στη συνείδηση των πολιτών την ευθύνη για το εγκληματικό δυστύχημα την έχει μια κυβέρνηση η οποία ήδη κυβερνούσε 4 χρόνια όταν συνέβη το τραγικό, το μοιραίο αυτό δυστύχημα που οδήγησε στο θάνατο 57 συνανθρώπων μας. Και προφανώς θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα μέχρι εκείνο το σημείο ώστε να αποφευθεί αυτό το έγκλημα. Το 2019 για παράδειγμα ξέρουμε ότι λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, λειτουργούσε το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Καρόλου, στο κέντρο της Αθήνας, που θα μπορούσε να, αυτά τα δύο συστήματα να έχουν αποτρέψει αυτό το τραγικό δυστύχημα. Δεν είχε τοποθετηθεί ρουσφετολογικά ο σταθμάρχης στη θέση αυτή του σταθμάρχη της Λάρισας, ο μοιραίος σταθμάρχης, και προφανώς ο ΟΣΕ είχε περισσότερους εργαζόμενους από ότι το 2023 που συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει διερεύνηση όλων των προσώπων για όλα τα αδικήματα, ώστε να πραγματικά να πουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα την αλήθεια τους ενώπιον μιας προκατατικής επιτροπής, προανακριτικής όπως λέγεται επιτροπής, mm-hmm. όπου θα γίνει αυτή τη φορά εξέταση μαρτύρων, εγγράφων και όλων των στοιχείων και να μην γίνει πάλι η παροδία που συνέβη με τον κύριο Τριαντόπουλο, δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να ακυρώσει ένα στάδιο της προδικασίας, να καταστρατηγήσει κατάφορα το Σύνταγμα, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον κανονισμό της Βουλής και τους ποινικούς κώδικες και να στείλει χωρίς να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση τον κύριο Τριαντόπουλο στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Να υποθέσω ότι εσείς θα καταθέσετε τη δική σας πρόταση με τη Νέα Αριστερά και αν ναι, πότε θα γίνει αυτό?
Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τη Νέα Αριστερά. Έγινε μια συνάντηση του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Χαρίτση. Mm-hmm. Προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε. Θα είμαστε έτοιμοι σύντομα. Εμείς μελετάμε με επιμέλεια την δικογραφία. Είναι μια τεράστια δικογραφία.
Ναι, είναι.
Συσχετιζόμενες.
Άρα αυτή είναι η κατεύθυνση, συνεργασία με τη Νέα Αριστερά και σύντομα θα κατατεθεί δική σας πρόταση, έτσι, δική σας πρόταση για προανακριτική. Θα αφορά να υποθέσουμε σε κακουργηματικές πράξεις, δηλαδή ποια είναι η κατεύθυνση?
Οι ενδείξεις προς το παρόν προς εκεί είναι προφανώς, γιατί υπάρχουν ευθύνες, όπως λέμε, υπήρχαν οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών, των διευθυντικών παραγόντων του Υπουργείου.
Το ΠΑΣΟΚ βάζει το ζήτημα του ενδεχόμενου δόλου. Θα το βλέπατε έτσι?
Το άρθρο 291 περί παρακόλλησης συγκοινωνιών και όλο αυτό που περιγράφει μπορεί να τελεστεί και δια παραλήψεων και βεβαίως υπάρχει και η παράγραφος 3 από ρίζα αμέλεια. Αυτά είναι νομικά όμως ζητήματα, δεν νομίζω ότι αφορούν τον κόσμο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περιγραφούν όλα τα αδικήματα, τα πιθανά αδικήματα, γιατί σε αυτό το στάδιο γίνεται διερεύνηση.
Προφανώς το είπατε, θα εντάξετε
στην προανακριτική επιτροπή, αφού εξεταστούν τα πάντα, γίνει ενδελεχής και περιστατωμένη εξέταση των πάντων, μαρτύρων, εγγράφων και όλων των στοιχείων, τότε γίνεται η πρόταση προς την Ολομέλεια της Βουλής και η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίζει. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν οι ενδείξεις είναι συγκεκριμένες και το βασικό ζήτημα είναι ότι ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις για την έλλειψη ασφάλειας του σιδηροδρόμου, δυστυχώς ο Υπουργός και οι υπεύθυνοι της κυβέρνησης δεν έκαναν όσα θα έπρεπε να κάνουν.
Για τα ίδια λέει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν υπάρχει μια σύμπνοια σε αυτό?
Ο ΠΑΣΟΚ δεν επέλεξε τη συνεργασία. Επέλεξε να καταθέσει μόνο του πρόταση. Απέρριψε εξ αρχής οποιαδήποτε συνεργασία στο ζήτημα αυτό, γιατί έχει τους 30 βουλευτές και θεώρησε ότι πρέπει να προχωρήσει μόνο του. Εμείς, ξαναλέω, με επιμέλεια, το έχουμε αποδείξει αυτό και σε προηγούμενες δικογραφίες που έρχονται στη Βουλή, μελετάμε και συγγράφουμε ένα κατηγορητήριο που θα ανταποκρίνεται και στην δικαιοσύνη και στα τυπικά ζητήματα, δηλαδή τα θεσμικά, αλλά και προς το αίσθημα της κοινωνίας που ζητά να διερευνηθούν τα πάντα.
Θα εντάξετε σε αυτό και τον Πρωθυπουργό?
Κοιτάξτε, για το ζήτημα του κυρίου Μητσοτάκη το αξιολογούμε. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε κινήσεις εντυπωσιασμού μόνο, ούτε σε αμετροέπειες, για να ικανοποιήσουμε μόνο την οργή και την αγανάκτηση. Προχωράμε πάντα με σταθερά βήματα, με σύνεση, με σοβαρότητα.
Άρα δεν έχει πολλές πιθανότητες αυτό.
Λέω αυτό, λέω θα γίνει ενδελεχής αξιολόγηση των πάντων.
Μάλιστα.
Και προχωράμε με σταθερά βήματα, ακριβή τοποθέτηση, θεσμική κατάρτιση και ταυτόχρονα μελετάμε πολύ σοβαρά τις δικογραφίες και σύντομα θα έχουμε την πρότασή μας. Θα καταθέσουμε την πρότασή μας.
Θα εντάξετε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σπίρτζης θέλει να κριθεί. Βέβαια υπάρχει το ζήτημα της παραγραφής, αλλά υπάρχει το άρθρο 86, παράγραφος 5.
Βεβαίως, ακριβώς. Ο κύριος Σπίρτζης, σε αντίθεση με τον κύριο Καραμανλή, που κρύβεται πίσω από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και δεν δέχτηκε να εξεταστεί ούτε για το φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως σε προηγούμενη φάση. Ο κύριος Σπίρτζης και τότε και τώρα τονίζει ότι θέλει να διερευνηθεί και να ελεγχθεί για τα πάντα, γιατί δεν θέλει να μείνει καμία σκιά.
Καμία σκιά, το καταλαβαίνω. Άρα θα τον εντάξετε στην πρότασή σας.
Προφανώς. Το ζητάει, είναι προφανές αυτό, θα ενταχθεί για να πει την αλήθεια του, να αποδείξει το τι πραγματικά συνέβη και ποιες ενέργειες
έκανε. Και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και το ΠΑΣΟΚ έχει εντάξει και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, τώρα το ΠΑΣΟΚ πιστεύω έκανε ένα λάθος εκεί, γιατί να βάζει τώρα σε μια τέτοια διαδικασία πρόσωπα όπως η κυρία Ξοβελώνη που ήταν μόνο για 6 μήνες στο Υπουργείο, θεωρώ υπερβολικό αυτό. Το βασικό είναι ότι ο κύριος Σπίρτζης, που ήταν υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Μεταφορών και Υποδομών, έχει αποδείξει, αλλά και θα αποδείξει και στη διαδικασία της Παναγκριτικής Επιτροπής, εφόσον το επιτραπεί από την πλειοψηφία να συμμετέχει, τι ενέργειες έκανε για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και πώς ο ίδιος ενήργησε ώστε
Μάλιστα.
να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει καμία σκιά
Μια
στο πρόσωπό του.
Μια πολύ σύντομη απάντηση, αν μπορείτε. Το ακούω, το διαβάζω με άξονα το ενδεχόμενο συνεργασιών στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Γίνεται λόγος για ένα κοινό ψηφοδέλτιο για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και με βάση τα δείπνα, τις συναντήσεις, η κυρία Κατσέλη πρωταγωνιστεί σε αυτό, βλέπετε κάτι τέτοιο, μια συνεργασία σε αυτό το επίπεδο που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο?
Κύριε Σιαφάκο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το κόμμα το οποίο έχει λάβει συλλογικές αποφάσεις και συνεδρίου και κεντρικής επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες επιδιώκουμε τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων, απευθυνόμαστε στους πολίτες από την αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο, ώστε να υπάρξει αυτή η συνεργασία, το κοινωνικό μέτωπο όπως το λέμε, ώστε να μπει φραγμός στις καταστροφικές πολιτικές που ασκεί.
Άρα αυτή είναι η κατεύθυνση.
Η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι και ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Οφάμελος, πρόσφατα κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο 10 συν 1 σημεία στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε οι προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να έχουμε κοινοβουλευτική, κοινωνική και εκλογική συμπόρευση, όπως είπε και ο ίδιος. Το έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο εμείς οι ίδιοι, ο πρόεδρός μας και οι συλλογικές μας αποφάσεις. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ρευστοποιούνται τα κόμματα, διατηρούνται οι κομματικοί σχηματισμοί, αλλά μπορούμε, εφόσον υπάρξει προγραμματική σύγκληση, ξαναλέω, στα ζητήματα της ακρίβειας, του κράτους δικαίου, το ζήτημα της εργασίας, του εισοδήματος, την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την παραγωγική ανασυγκρότηση,
Μάλιστα.
τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας, είναι αυτά πεδία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και να έχουμε κοινές πορείες και συμπλέψεις όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θέλουμε ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δυνατό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία,
ναι.
που θα είναι εγγυητής της διαμόρφωσης της εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης απέναντι στα αδιέξοδα που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Καλαματιανέ, να είστε καλά. Καλή
Εγώ.
Συνέχεια, καλή δύναμη, εκλογική συμπόρευση, αλλά όχι συγχώνευση. Μας είπε αρκετά ο κύριος Καλαματιανός ότι θα είναι και ο κύριος Σπίρτζης στην πρόταση για εντάσσεται στην πρόταση για προανακριτική. Πάμε στο θέμα των ημερών. Ο Βίκτορ Χέλιεζερ είναι κοντά μας, συνάδελφος, δημοσιογράφος, αναλυτής. Βίκτορα, γεια σου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα στους ακροατές μας.
Βίκτορα, να ξεκινήσουμε από το καινούριο. Τι σηματοδοτεί η δολοφονία δύο διπλωματών του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον? Η φρίκη απλώνεται.
Θα ήθελα να επισημάνω, Θάνο, ότι οι δύο Ισραηλοί διπλωμάτες δολοφονήθηκαν σε ένα εβραϊκό μουσείο.
Mm-hmm.
Δεν δολοφονήθηκαν μέσα στην πρεσβεία, ούτε έξω από την πρεσβεία. Μέσα σε ένα εβραϊκό μουσείο. Θα μπορούσαν δηλαδή να είναι οι Ισραηλοί διπλωμάτες, όπως θα μπορούσαν να είναι δύο επισκέπτες ενός εβραϊκού μουσείου, γιατί επρόκειτο για μια εκδήλωση της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής.
Ναι.
Και αυτό δείχνει ότι η ρητορική μίσους πάρα πολύ εύκολα μπορεί να καταλήξει σε άσκηση βίας και σε δολοφονία.
Ναι, και...
και θα ήθελα εδώ να επισημάνω, γιατί ναι, τώρα μόλις μου ήρθε μία φωτογραφία, στο νεκροταφείο, στο εβραϊκό νεκροταφείο του Βόλου, έχουν σχηματιστεί συνθήματα του τύπου «Free Palestine, Death to Zion».
Αυτό λοιπόν, ποτέ έγινε, τώρα είναι καινούριο.
Τώρα προ λίγων λεπτών.
Μάλιστα.
Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να επισημάνω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι εξαιρετικά προσεκτικοί στην δαιμονοποίηση, στην απονομιμοποίηση και, και την περιγραφή, την απόλυτη περιγραφή μιας κατάστασης η οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Αλλά βεβαίως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε να μην δώσουμε νέο αίμα στην αιματοχυσία και στην περιοχή της Γάζας.
Προφανώς αυτό είναι το ζητούμενο. Διαρωτάται κανείς αν αυτή η δολοφονία είναι ο προάγγελος κάποιων κακών εξελίξεων, δηλαδή ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν θα έχουμε μια κλιμάκωση με χτυπήματα σε εβραϊκούς στόχους της Δύσης ή σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δεν ξέρω αν θέλεις να το απαντήσεις αυτό.
Θέλω να ελπίζω πως όχι. Θέλω να ελπίζω ότι θα επικρατήσει η σοφροσύνη και τελικά οι κοινωνίες, οι δημοκρατικές κοινωνίες θα προστατέψουν τους πολίτες της Ευρώπης και της Αμερικής οι οποίοι έχουν διαφορετικό θρήσκευμα.
Ναι.
Αντιλαμβάνομαι πλήρως ποια είναι η κατάσταση. Και κανείς δεν είναι ευτυχής με αυτό το οποίο συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας. Ούτε οι ίδιοι Ισραηλοί.
Πώς λοιπόν θα μπορούσε να εκτονωθεί... Είναι σημαντικό αυτό που λες, Βίκτορα. Να το πεις και μετά να το ρωτήσω. Λοιπόν,
λέω ότι οι ίδιοι οι Ισραηλοί αντιδρούν με αυτό το οποίο πάει να συμβεί στη Λωρίδα της Γάζας. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα και στις πραγματικές της διαστάσεις. Δεν η πρόταση, η διατύπωση του υπευθύνου του ΟΗΕ για τον λοιμό ότι εντός 48 ωρών κινδυνεύουν να πεθάνουν από λοιμό 14.000 παιδιά Παλαιστινίων δεν στέκει και δεν υπάρχει από πουθενά και μάλιστα, γιατί έχω εδώ μπροστά μου, από τον ίδιο τον οργανισμό, από την τελευταία έκθεση του IPC, δηλαδή του οργανισμού που ταξινομεί τις φάσεις ασφαλείας τροφίμων, έγινε η επισήμανση ότι 14.100 παιδιά κινδυνεύουν στην Λωρίδα της Γάζας να πεθάνουν από λοιμό εντός ενός χρόνου. Όχι εντός 48 ωρών, εντός ενός χρόνου. Mm-hmm. Είναι λιγότερο τραγικό. Όχι είναι η απάντηση. Γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται και μάλιστα από το εβραϊκό κράτος ως ένα εργαλείο προώθησης στρατηγικής ή πολιτικής σκοπιμότητας. Και γι' αυτό άλλωστε από χθες ήδη ξεκίνησαν 100 και πλέον φορτηγά.
Έχουν περάσει, βρίσκονται στην περιοχή της Γάζας. Έτσι.
Και αναμένεται αύξηση των καραβανιών αυτών με την συμμετοχή αμερικανικών αποστολών που και αυτές αναμένονται να ενισχύσουν αυτό το οποίο συμβαίνει, να ενισχύσουν, μάλλον να απαλύνουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων.
Αυτό είναι το ένα, Βίκτορα. Το άλλο είναι πώς η κρίση θα μπορούσε να εκτονωθεί αν βλέπεις φως στην άκρη του τούνελ. Ο κύριος Νετανιάχου δήλωσε ότι θέλει να κατακτήσει όλη την Γάζα, ότι ο στόχος είναι ο ολοκληρωτικός έλεγχος της Γάζας. Από την άλλη, καινούρια δήλωση του κυρίου Νετανιάχου, είμαι έτοιμος να συζητήσω προσωρινή εκεχηρία με την προϋπόθεση να απελευθερωθούν οι όμηροι. Τι βλέπεις ότι θα συμβεί?
Καταρχήν να επισημάνουμε το εξής πάνω. Η απελευθέρωση των 58 ομήρων είναι κομβικής σημασίας για την επόμενη μέρα.
Αν είναι 58, έτσι.
58 όμηροι είναι. Το ερώτημα είναι πόσοι είναι
αυτό,
ζωντανοί.
Αυτό λέω.
26 αυτών θεωρείται ότι είναι ζωντανοί.
20.
Και οι 20. Οι υπόλοιποι θεωρείται, εκτιμάται ότι είναι νεκροί.
Άρα είναι κομβικό λοιπόν. Δηλαδή.
Είναι κομβική σημασία. Γιατί? Γιατί σήμερα και μέσα στο Ισραήλ οι Ισραηλινοί διαδηλώνουν εναντίον της κυβέρνησης. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει προτεραιοποιήσει την απόλυτη εξάρθρωση της Χαμάς και έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα τους ομήρους. Είναι όμως σε κάθε περίπτωση κομβικής λοιπόν σημασίας η απελευθέρωση των ομήρων προκειμένου να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Γιατί? Γιατί ο Νετανιάου και η κυβέρνησή του δεν θα έχουν μετά έρισμα προκειμένου να συνεχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις.
Το θέμα είναι τι επιδιώκει.
Ένα ακόμα σημείο είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, παρά αυτά τα οποία διακηρύσει ο Νετανιάου όμηρος των ακροδεξιών υπουργών του, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι ακριβώς και πώς ακριβώς προδιαγράφουν οι Ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες την επόμενη μέρα στη Γάζα. Ο στρατός έχει διακηρύξει με κάθε δυνατό τρόπο ότι η κατάληψη και ο έλεγχος, ο στρατιωτικός έλεγχος της λωρίδας της Γάζα δεν εξυπηρετεί στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ. Άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που αποχώρησε το Ισραήλ το 2005.
Άρα Βίκτορα.
Άρα, εκείνο το οποίο πρέπει να διασφαλίσει και διασφαλίζει ο στρατός είναι να μην επανέλθει η Χαμάς στην εξουσία, στην διοίκηση της λωρίδας της Γάζας. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Μπορεί να επιτευχθεί πρώτον με την εξόντωση, ή το εναλλακτικό σενάριο που έχουν δώσει οι Ισραηλινοί είναι να εξοριστούν, να φύγουν με δική τους θέληση εκτός λωρίδας της Γάζας και ας πάνε οπουδήποτε θέλουν. Η Χαμάς όμως, μετά την 7η Οκτωβρίου, γιατί συνηθίζουμε να ξεχνάμε το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου, η Χαμάς δεν μπορεί και δεν θα επιτραπεί, και αυτό είναι μια γενική απέτηση από όλη την Ισραηλινή κοινωνία, δεν μπορεί και δεν θα της επιτραπεί να συμμετέχει στην επόμενη μέρα στην διοίκηση της λωρίδας της Γάζας.
Το όλα ζήτημα είναι, μπορεί να λειτουργήσει η Γάζα όταν ένα τεράστιο τμήμα του πληθυσμού της εκτοπιστεί?
Αυτό ακριβώς θέλω να πω, Θάνο, ότι αυτά που ακούμε περί εκτοπισμού πληθυσμών εκτός λωρίδας της Γάζας, αυτά που ακούμε περί εθνοκάθαρσης, αυτά που ακούμε περί μεταφοράς ή περί μετατροπής της Γάζα σε ρητιέρα, είναι κατά την ταπεινή μου άποψη κενές συνθηματολογίες.
Άρα δεν ισχύουν αυτά.
Που στο πεδίο δεν ισχύουν.
Δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό, δηλαδή πόσα εκατομμύρια είναι, δύο εκατομμύρια,
είναι δύο εκατομμύρια
να εκτοπίζονται και αλήθεια να πάνε πού και να κάνουν τι.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι ο προγραμματισμός, ή τουλάχιστον αυτά που έχουν δημοσιευτεί, είναι ο διαχωρισμός της λωρίδας της Γάζας σε τρία τμήματα. Στο νότιο, στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα. Το βόρειο τμήμα θα ελέγχεται από τους Ισραηλινούς. Το κεντρικό τμήμα, όπου θα είναι συγκεντρωμένος και η μεγαλύτερη μάζα του παλαιστινιακού πληθυσμού της περιοχής, θα ελέγχεται από την κεντρική διοίκηση στην οποία θα μετέχουν η Παλαιστινιακή Αρχή και τα Αραβικά κράτη, και στο νότιο τμήμα, το οποίο θα έχει τον έλεγχο η Αίγυπτος, όπως τον είχε άλλωστε, για να μην και πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, το νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας τον έλεγχο τον είχε η Αίγυπτος. Η δίωδος της Φιλαδελφίας ήταν στα χέρια της Αιγύπτου. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Οι Ισραηλοί είναι έτοιμοι να φύγουν από αυτό το τμήμα υπό την προϋπόθεση ότι θα απελευθερωθούν οι όμηροι.
Μιλάμε για μια τριχοτόμηση της Γάζας.
Μια τριχοτόμηση της λωρίδας της Γάζας. Αυτό είναι, αν θέλεις, το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί ο Ισραηλινός στρατός. Όλα τα άλλα, επαναλαμβάνω, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πολιτικολογίες που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο πεδίο.
Γενικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, Βίκτορα, με θύματα και άμαχο πληθυσμό.
Εκείνο που θέλω να επισημάνω, αν μου επιτρέπεις,
πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να κλείσω.
Πολύ γρήγορα, ότι για κάθε αθώο Παλαιστίνιο που πέφτει θύμα των Ισραηλινών βομβαρδισμών, να έχουμε όλοι στο νου μας ότι είναι θλιβερό για κάθε Ισραηλινό πολίτη. Και δεν υπάρχει, αν θέλεις, κάποια πολιτική σκοπιμότητα εκ μέρους των Ισραηλινών στρατιωτών, έτσι ώστε να στοχοποιήσουν αθώους Παλαιστινίους. Οι αθώοι Παλαιστίνοι δυστυχώς εξακολουθούν να πέφτουν θύματα της τυριωδίας της ίδιας της Χαμάς, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει το καθεστώς της στη Λωρίδα της Γάζας.
Λοιπόν, Βίκτορα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Ήταν κοντά μας ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής. Δύσκολη εξίσωση, δύσκολο το σταυρόλεξο. Και ακόμα πιο δύσκολο το κάνει το γεγονός ότι καθημερινά χάνεται κόσμος, χάνονται παιδιά, πληθυσμός, άμαχοι. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Δελτίο ειδήσεων από τον Θάνο Σκεφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Don't know much about the French I took, but I do know that.